Pokoj vám, bratři a sestry. Jak jste si jistě mohli všimnout, tak v meziposchodí máme jeden takový seznam. Je to seznam jmen a každý, kdo u sebe napíše jedničku, tak ten na konferenci dostane oběd, když napíše druhou, tak dostane i večeři. A je to jenom taková moje pomocná aplikace. Já bych dneska taky rád mluvil o jednom seznamu. A není to jenom takový ledajaký seznam, je to přímo celá kniha. A než se k tomu dostaneme, tak otevřeme si Boží slovo a budeme k tomuto tématu docházet postupně. Takže si prosím najdeme Lukášovo evangelium, 10. kapitolu. Lukášovo evangelium, 10. kapitola a budeme spolu číst od 1. do 12. verše a poté od verše 16. dál. Potom pán určil dalších 72, většina překladu hovoří 70, a vyslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim, ženě obrovská, ale dělníků málo. Proto proste pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. Jděte, hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte sebou měšec, ani mošnu, ani obuv a s nikým se po cestě nezdravte. Do kteréhokoliv domu vejdete, nejdříve řekněte, pokoj tomuto domu. Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm. A pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte a jeste a pijte, co nabízejí. Dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. V kterémkoliv městě vás přijmou, jeste, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim, přišlo k vám Boží království. Když ale přijdete do nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte na jeho ulice a řekněte, setřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království. Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Od verše 16. Kdo vám naslouchá mě. Kdo vás odmítá mě. Kdo odmítá mě, odmítá toho, který mě poslal. Když se těch 72 vrátilo, radostně mu říkali, pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Odpověděl jim, viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Když se na tento úsek Božího slova podíváme od toho prvního verše, tak vidíme, že je to Pán Ježíš, který určil a který vyslal. Vyslal své učedníky a to do míst, kde měl sám přijít. Byli to takový předskokaní. V tom verši druhém si čteme o žni a o dělnících. V Novém zákoně, jak mnozí z nás víme, máme 4 evangelia od 4 různých pisatelů a každý z nich psal pro jinou skupinu lidí. Například Matouš, ten psal svou knihu pro Židy, kdežto Lukáš, ten ji psal pro pohany. I tento příběh je možné srovnat v těchto dvou evangeliích a z toho plyne váš domácí úkol, abyste si ve svém osobním studiu mohli tento příběh srovnat také s Matoušem, kde je zapsán od konce 9. kapitoly až po téměř konec 11. Můžete si to klidně poznačit, abyste na to nezapomněli. Takže Lukáš 10. kapitola a Matouš konec 9. až konec 11. A v těchto dvou kapitolách, nebo v těchto několika kapitolách, můžete sledovat různé odlišnosti. Například sledovat, kde se hovoří konkrétně v překladu 21. století, že těch učedníků bylo 72, mnohé překlady jiné. V tom Lukášovi hovoří, že jich bylo 70, ale ten text u Matouše hovoří o 12 učednících. A například ten Matouš hovoří: nechoďte na cestu pohanů, jděte raději k zahynulým ovcím z domu Izraele. I to nám ukazuje, že to psal pro ty Židy. Kdežto v Lukáši si tuto větu nečteme. Zde jenom si čteme, že je vyslal do každého města a místa, kam měl sám přijít. Ta jedna z věcí, kterou mají společné Matouš a Lukáš v tomto příběhu, je, že v tom druhém verši se píše: proste pána žně. Pane Ježíš zdůraznil tu skutečnost, že modlitby věřících napomáhají uskutečňovat boží plány. Máme prosit. Třetí verš nám hovoří o tom, že je vyslal jako beránky mezi vlky. A o tom, kým nebo kdo byli těmito vlky, tak o tom píše Matouš v 7. kapitole, kdy v 15. a 16. verši je napsáno: dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. To znamená, je to taková předpověď, mezi jaké lidi ti učedníci budou přicházet. Verše 4 až 12 je to takový souvislý text, kdy jim Pán Ježíš říká, co si mají vzít, co ne, jak se mají zachovat, jak se nemají zachovat. A zde je opět rozdíl oproti tomu Matoušovu evangeliu, který zaznamenává daleko rozsáhlejší řeč, pokrývá celou 10. kapitolu. A tak všechny tyto věci přeskočíme, když jsou velmi zajímavé, ale potřebujeme se dostat k tomu hlavnímu. V 16. verši si čteme o té posloupnosti, že někdo naslouchá těm služebníkům, těm učedníkům, kdo naslouchá jim, tak naslouchá Pánu Ježíši, a naopak, kdo odmítá je, tak odmítá Pána Ježíše. A kdo odmítá Pána Ježíše, tak odmítá toho, který jej poslal. A od verše 17. dále si čteme, že ti učedníci se vrátili. Tato pasáž v Matoušově evangeliu není. A čteme si: radostně mu říkali: pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Byla to první slova učedníků, když se vrátili z té svoje misie. Lukáš neuvádí, jak dlouho trvala tato cesta těchto učedníků. A je možné, že se nevrátili všichni zároveň, všichni ve stejný čas. Ale čteme si, že všichni mu radostně říkali: pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Je tam důležité to tvém jménu. Jak jsme slyšeli ve středu od bratra Matěje, jeho svědectví, tak také z části mluvil o tom okultismu. A víme, že démoni, služebníci satana, mají moc. Ale jméno Pána Ježíše má tu největší moc. Proto učedníci měli moc vyhánět ty démony ve jménu Pána Ježíše Krista. Když jsem se díval do komentáře bratra MacArthura, tak ten k tomuto k těm verším, jakoby k té odpovědi, kterou Pán Ježíš jim dává: viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk, uděluji vám moc. A potom: neradujte se z toho, že se vám poddávají duchové, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Tak on k tomu dodává, že v daném kontextu Pán Ježíš tím zřejmě myslel toto: nebuďte překvapeni, že se vám poddávají démoni. Viděl jsem, jak byl svržen jejich vládce z nebe, a tak není divu, že jsou jeho služebníci vyhánění i na zemi. Pán Bůh je zmocňuje Pane Ježíše, zmocňuje, Duch je zmocňuje k té další službě. Ale co je důležité, v tom 20. verši Pane Ježíš učedníky vede k radosti ze spasení. A jedním z těch důsledků nebo z těch výsledků spasení v životě člověka je to, že jméno toho spaseného člověka je zapsáno v nebesích v knize života. A to je daleko důležitější seznam, než ten, který nám visí v mezipatře. Ono být bez oběda a bez večeře, to se ještě dá přežít. Horší je to, když nenajdeme, nebo když nějaký člověk nenajde své jméno zapsáno v knize života. A ten, jehož jméno je zapsáno v nebesích, jak o tom hovoří Lukáš, tak to je jedno z těch označení pro spaseného člověka. Tato kniha, kniha života, identifikuje dědice věčného života. A co je zvláštní, to už od dob starého zákona. Můžeme si udělat takovou malou odbočku a podívat se například do knihy Exodus, do 32. kapitoly. Kniha Exodus, 32. kapitola, 32. a 33. verš, kdy hovoří Mojžíš k Hospodinu. Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil, a pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš. Hospodin Mojžíšovi odpověděl, ze své knihy vymažu toho, kdo proti mne zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. V dobách starého zákona byla taková předzvěst na tu knihu života. Hovoří o tom i žalmista David v žalmu 69. a taky prorok Malachiáš. Je to ta poslední kniha starého zákona. Malachiáš, 3. kapitola, 16. verš. Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Takže ten způsob, jak být zapsán v této knize, jak tam najít to své jméno, byl odlišný pro starý zákon a pro tu novozákonní dobu a dobu, ve které žijeme my. A asi nemusíte dlouho přemýšlet, když se vás zeptám, která kniha v Biblii o té knize života hovoří nejvíce. Výborně, tak pojďme se spolu podívat do Zjevení. Otevřeme si Zjevení 3. kapitolu. V té 3. kapitole jsou zapsána slova, která měl Jan sepsat pro církev v Sardách. Je to jeden z těch 7 dopisů. Sardy, jedna z těch 7 církví. A v té 3. kapitole si přečteme 4. a 5. verš. Máš ale v Sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého otce i před jeho anděli. Máme tady zmínku o bílých rouších. Ta bílá roucha, kdybychom potom více studovali nový zákon, tak to bílé roucho patří jednak Pánu Ježíši Kristu, poté svatým andělům a poté oslavené církvi. A máme tady právě tu zmínku o tom, že kdo vítězí, ten nebude vymazán z knihy života. Kniha života je takový boží deník, zaznamenávající jména všech, které Pán Bůh vyvolil ke spáse a kteří mají získat věčný život. A takovou jistotou je, že Bůh za žádných okolností jména zapsaných nevymaže. Dále si můžeme najít 13. kapitolu Zjevení. Kde si čteme o šelmě vystupující z moře a přečtu v té 13. kapitole verš 8. Budou se jí klanět, tedy té šelmě, všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého beránka. Kniha života je sepsána již od stvoření světa. A to podle Božího věčného záměru. O tom Božím záměru píše i apoštol Pavel, a to v listu Timoteovi a Titovi. A já přečtu jenom tu zmínku, kterou adresuje Timoteovi, je to 2. Timoteova 1.9. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním, ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Čili ten Boží záměr s námi, ta jeho Boží milost pro nás, nám byla udělena již před začátkem věků. A tak již od stvoření světa je napsána tato kniha, kniha života. A poslední místo ze Zjevení je z 20. kapitoly. Zjevení 20. kapitola od verše 12. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také smrt a záhrobí vydali mrtvé, kteří byli v nich, a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera, to je ta druhá smrt. Kdokoliv nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Čteme si, že byly otevřeny knihy. Opět bratr MacArthur ve svém komentáři zmiňoval, nebo napsal, že jsou to knihy, které obsahují každou myšlenku, každé slovo, každý skutek hříšných lidí. A to vše zaznamenal Pán Bůh svou vševědoucností. A je to takový důkazní materiál pro věčné zavržení hříšníků. A kromě těch knih, o kterých si tady čteme, se otevře i kniha života, která obsahuje jména všech vykoupených. A ti mrtví budou souzeni podle těch Božích dokonalých a svatých norem. Budou shledáni nevyhovujícími a budou navěky uvrženi do ohnivého jezera. 21. kapitola nám ještě hovoří, že to budou hříšní lidé, že to budou démoni, že to bude Satan, šelma i falešný prorok. A potom může vyznít taková otázka, na jakém z těch seznamů bych chtěl být zapsán já, jestli v těch knihách, anebo v té knize života. To, co mě přivedlo vůbec na tuto myšlenku, přemýšlet o tomto tématu, o té knize života, byl ještě další seznam. A to byl Schindlerův seznam. Kdo znáte tuto knihu, nebo jste viděl tento film, tak ve zkratce to pojednává o záchraně zhruba 1100 polských židů německým průmyslníkem za druhé světové války. A já jsem z této knihy vybral pár takových krátkých úryvků, a trošku si to porovnáme s tou knihou života. Ta první myšlenka, kterou jsem z té knihy vybral, je, že lidé hovořili, že ocitnout se na tom Schindlerově seznamu stálo za všechno na světě. Dolek Horowitz byl přesvědčen, že Oscar udělá seznam lidí a dostane je přesvědčen, že ven. Oscarův seznam byl už tehdy pro mnoho lidí víc než jen soupis jmen. Byl to seznam. Byl to mystický vozíček, který přiletí a odveze je domů. Pověsti o Oscarově plánu se roznesly po celém správním bloku i dílnách, takže Schindlerův seznam opravdu existuje. Ocitnout se na něm stálo za všechno na světě. Ti zachránění lidé, kteří na tom seznamu byli, vůbec nic nevlastnili. Ale být na tom seznamu mělo pro ně nevyčíslitelnou hodnotu. Ocitnout se na tom Kristově seznamu v knize života nás nestálo nic, ale Pána Ježíše Krista to stálo všechno. Vážím si toho. Další myšlenka je o tom, že několik šťastných z toho celého velkého množství Židů se na ten seznam dostalo. Sterna, herr direktor, napsal na seznam hned na začátku. Stern byl jediným člověkem, kterému se kdy Oscar svěřoval jako otci a jeho návrhy u něj měly velkou váhu. Takže na jakém základě ti lidé tam byli zapsáni? Někteří třeba proto, že byli tomu Oscaru Schindlerovi nějakým způsobem blízcí. Jak byli to všichni lidé, nebo všichni z těch 1100 lidí, byli to lidé, kteří pracovali v té jeho továrně. I když nebyli všichni z té továrny, kteří by se na ten seznam dostali. Někteří se na ten seznam dostali podvodem. Nebo nějakým výměnným obchodem. Poldek Pfefferberg, jehož Goldberg nepřipsal a odmítl pro nedostatek diamantů, v táboře rozhlásil, že zhání vodku a že za ní zaplatí šatstvem a chlebem. Když láhev získal, dostal povolení zajít do služební budovy v Jeruzalémské ulici, kde měl zrovna hlídku Schreiber. Láhev mu věnoval s prosbou, zda by Goldberga nepřinutil, aby jeho a Milu nepřipsal na seznam. Oscar Schindler by nás tam byl napsal sám, kdyby si vzpomněl, řekl. Ano, souhlasil Schreiber, vy dva se tam musíte dostat. Je záhadou, proč se člověk jako Schreiber v takové chvíli nezeptal sám sebe, když stojí za záchranu tento muž a jeho žena, proč ne ti ostatní? A opět srovnání s tou knihou života, že do knihy života se nikdo nemůže dostat nějakým podvodem, úplatkem, ani dokonce úředním omylem. Každý má možnost dostat se na ten seznam tak, že přijme. Že přijme tu boží nabídku záchrany. Jak už jsem zmínil před chvílí, byli také lidé, kteří se na ten seznam nedostali. Oscar v Emálii, to byla ta jeho fabrika, neustále sliboval záchranu. Psal a lidé z něj za to svou prací udělali boháče. Někteří se však přesto na seznamu neocitli. Jeden muž považoval skutečnost, že ho na seznam nepřipsali za osobní zradu a se zuřivostí člověka, který musel projít ohněm, vyčítal Oscarovi všechno, co se mu později přihodilo. Pane Ježíš nabízí tu záchranu každému člověku. A každý dostal nebo dostane tu příležitost být té jeho knize, v tom jeho seznamu zapsán. Každý člověk má svobodné právo přijmout a svobodné právo odmítnout. A co mi z toho přemýšlení vyplynulo, že to není všechno jenom otázkou života a smrti, být na tom seznamu či ne, ale je to otázkou věčného života nebo věčné smrti. A pro mnohé z nás, pro nás, kteří jsme přijali tu boží nabídku, tak nám z toho vyplývají dva úkoly. Jednak projevit vděčnost za to, že jsme v té knize života a jednak šířit tuto nabídku dál. A tak bych nám všem chtěl přát, aby i to dnešní slovo nám bylo povzbuzením, abychom si tu nabídku nenechali jen pro sebe. Amen.